Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Solunjanima. Dajemo nekoliko uvodnih riječi u drugu poslanicu Solunjanima. Druga poslanica uslijedila neposredno nakon prve poslanice, 52. ili 53. godine. Kršćani u Solunu još uvijek su bili bebe u Kristu, kada im je Pavao napisao drugu poslanicu. Njegovo prvo pismo potaklo je daljnja pitanja i Pavao želi dati odgovore na ta pitanja u svojoj drugoj poslanici. U Solunskoj crkvi kružilo je pismo ili izvješće koje je navodno stiglo od Pavla, a koje je bilo namijenjeno uznemiravanju kršćana. Ovo lažno izvješće tvrdilo je kako je Krist već došao i kako je već skupio svoju crkvu k sebi, te da svijet sada živi u sudu dana gospodnjeg. Ovi su kršćani bili progonjeni, kao što smo to već i vidjeli u prvoj poslanici. Patili su zbog i za evanđelja, te su lako mogli povjerovati da su već ušli u razdoblje strašnih nevolja, te da su svi vjernici, a ne samo oni koji su već umrli, propustili uzdignuće crkve sa zemlje. Pavao pokušava odagnati njihove strahove pišući im ovu poslanicu, te jasno u njoj tvrdeći da je naše otkupljenje oko njega još uvijek budući događaj, te da dan gospodnji ima stanovite prethodnike koji se moraju prvo pojaviti, otpad od gospodina i ljudi grijeha moraju doći prvi. Stoga mogli su na temelju činjenica vjerovati kako se još uvijek ne nalaze u razdoblju velikih nevolja. Pavao je rekao da će izvanjska organizacija onoga što se naziva crkvom otići u krajnje otpadništvo od gospodina. U evanđelju po Luki, 18. poglavlju, 8. retku, Isus je postavio pitanje, kad sin čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Način na koji je pitanje postavljeno u grčkom jeziku zahtijeva negativni odgovor. Neće pronaći vjere na zemlji kada ponovno dođe. Organizirana crkva zapašće u krajnje otpadništvo od Boga. To je potvrđeno i u knjizi Otkrivenja. U četvrtome poglavlju crkva je uklonjena sa zemlje i nije ostalo ništa osim prazne ljušture organizirane crkve koja samo ima formu pobožnosti, ali se odrekla sile. Ta ista organizacija je velika bludnica u 17. poglavlju Otkrivenja, što je najstrašnija slika koju pronalazimo u Božoj riječi. Vjernici u Solunu vjerovali su da su već ušli u razdoblje strašnih nevolja i od toga vremena na ovamo ljudi koji su prolazili kroz nevolje i progone vjerovali su da se nalaze u razdoblju strašnih nevolja. Na primjer, tijekom Drugog svjetskog rata, za vrijeme Blitzkriga, neki su konzervativni propovjednici u Velikoj Britaniji došli do zaključka kako su ušli u razdoblje velikih nevolja, te da će crkva morati proći kroz to razdoblje. Moj dobar prijatelj propovjednik iz Engleske vjeruje kako će crkva proći kroz razdoblje velikih nevolja. U stvari on vjeruje kako se crkva već sada nalazi u tom razdoblju. Sada živi u Kaliforniji pa smo jednoga dana ručali sa zajedničkim prijateljem koji je laik, koji nam je kupio obojci velike odreske. U razgovor je došla tema crkve i razdoblja velikih nevolja, a on je i dalje bio ustrajan u tvrdnji da je crkva već ušla u to razdoblje. Da potvrdi svoju tvrdnju, rekao je, prijatelje, da ste bili u Velikoj Britaniji za vrijeme Blitzkriga i da ste noć za noć odlazili u podzemna skloništa sa svojim ljudima, članovima svoje crkve, te da je praktično svake noći netko doživio slom živaca zbog napetosti, pa ga je sljedećeg dana trebalo odvesti nekamo na selo i biste dijelili moje uvjerenje. Ja sam mu rekao da sam bio u Velikoj Britaniji i u Blitzkrigu, kao što je to slučaj sa tobom, uvjeren sam da bih ja mislio poput tebe. Čovječe, ovo je razdoblje velikih nevolja. Međutim, nakon što je rat završio, da sam došao u Sjedinjene Američke Države da ručam sa svojim prijateljima, jedem velike odreske, mislim da bih se uštipnuo i pitao, je li to uistinu razdoblje velikih nevolja? Ako su to nevolje, onda ih želim još više, jer će to značiti više velikih odrezaka. Pogledao me i rekao mi na svoj britanski način, prijatelju, smiješan si, nisam mislio da sam ja smiješan, mislio sam da je on smiješan. Opis razdoblja strašnih nevolja u Bibliji mnogo je strašniji od bilo čega što se događalo tijekom Drugog svjetskog rata. Ovo je razdoblje Krist jasno opisao tako da nema nikakvog razloga za paniku i za zapadanje u neizvjestan položaj. Krist je rekao da dolazi kratko razdoblje koje će biti tako strašno da ga ne bijaše od početka svijeta sve do sada, niti će je ikada biti. Matej 24, 21 redak. Ništa nalik tome nije se ranije dogodilo, a ništa nalik tome neće se dogoditi niti nakon njega. Dok se u prvoj poslanici Solunjanima naglašava Kristov povratak po njegovu crkvu, dakle, događaj kojeg mi nazivamo uznesenje crkve, druga poslanica Solunjanima naglašava Kristov drugi dolazak na zemlju, kada će se vratiti sa sudom i ustanoviti svoje kraljevstvo na zemlji. To se naziva otkrivenje. Vidite, kod uznesenja crkve naglasak nije na Kristovom dolasku na zemlju, jer on niti ne dolazi na zemlju. Jasno nam daje do znanja da ćemo zajedno s njima biti uzneseni u oblacima u susret Gospodinu u zraku. Uzneseni je grčka riječ harpazo, što znači odnijeti. Bićemo odneseni ili uzneseni kako bismo se susreli sa Kristom u zraku. Bilo kako bilo, otkrivenje Isusa Krista bit će kada se vrati na zemlju da utemelji svoje kraljevstvo. Vremensko razdoblje između ta dva događaja je razdoblje velikih nevolja. Kao što smo vidjeli u prvoj poslanici Solunjanima, uznesenje crkve nije starozavjetna tema. To se učenje ne nalazi u Starome zavjetu. Nada starozavjetnih svijetih bila je zemaljska nada. Oni su se nadali da će doći njihov Mesija i utemeljiti svoje kraljevstvo ovdje na zemlji, bio bi to raj na zemlji. Izraz kraljevstvo nebesko označava vladavinu neba nad zemljom. To je najjednostavniji način na koji to mogu izraziti. Neki su teolozi to uistinu zakomplicirali. Zakomplicirali su to do te mjere da se ponekad pitam ne pokušavaju li oni utemeljiti nekakvu svoju teoriju. Međutim, kraljevstvo nebesko, o kojem je Isus govorio, jest vladavina neba nad zemljom, jer će ova zemlja postati nebo kada on bude ponovno na njoj. Cijenjeni slušatelji, toliko za uvod u drugu poslanicu Solunjanima. Započinjemo proučavati prvo poglavlje. Tema ovom prvom poglavlju glasi sadašnji progon vjernika i kasniji sud nad nevjernicima. Kod Kristovog dolaska. Uvod. Pavao, Silvan i Timotej crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu. Pavlov pozdrav je njegov uobičajeni prijateljski pozdrav crkvi, koja je teološki i duhovno zdrava. Pavao uključuje i pozdrave sile, skraćeno od Silvan i Timoteja. Njih trojica podnijeli su već jako puno zbog evanđelja. Pavao i Sila nalazili su se u zatvoru u Filipima. Pavao, Sila i Timotej zajedno su krenuli u Solun, ali ih je Pavao kasnije morao napustiti. Čekao ih je u Ateni, a kada njih dvojica nisu došli, on je nastavio prema Korintu, gdje su se konačno susreli. U to je vrijeme Pavao napisao svoju prvu poslanicu Solunjanima, kako bi odgovorio na neka od pitanja koja su se nametnula otkako je on bio u toj crkvi. Kada Pavao piše svoju drugu poslanicu, imenuje dvojicu svojih suradnika, svoje subraće. Poistovjetio je samoga sebe sa ljudima koji bi nama danas bili potpuno nepoznati da ih Pavao nije uključio u svoje poslanice. To nam otkriva puno o Pavlome karakteru. Čovjek koji je nekoć bio ohol i mladi farizej, postao je ponizni sljedbenik Isusa Krista, te njegov sluga i apostol. Crkvi Solunjana radilo se o mjesnoj crkvi u Solunu. Pavao je vjerovao u mjesnu crkvu i ta je crkva u Solunu bila u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu. Svetoga Duha vjerojatno nije spomenuo jer je Duh prebivao u vjernicima u Solunu. Duh koji je prebivao u njima osposobljavao ih je da očituju u svakodnevnom životu Kristov život i da žive dostojno Božjega poziva. Njihov položaj, međutim, bio je u Bogu Ocu i u Gospodinu Isusu Kristu. To, dragi moji prijatelji, znači kako je Pavao naučavao u božanstvo Isusa Krista. U Pavlovim mislima nije bilo niti tračka sumnje da je Isus Krist Boži sin. U Ivanu 10, od 27. do 29. retka gospodin Isus rekao je: ovce moje glas moj slušaju, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće oteti iz moje ruke. U ovome prvome stihu nalazimo dvije ruke božanstva koje pripadaju gospodinu Isusu i Bogu Ocu. To je mjesto na kojem se nalazi crkva. Crkva u Solunu nalazila se ondje, a nadam se da se tu nalazi i vaša crkva. Ime vaše crkve nije toliko bitno. Ono što je važno je da se vi i ostali vjernici unutar crkve nalazite u Kristu Isusu, čime mjesna crkva postaje vrlo važna. Sveti Duh prebiva u istinskim vjernicima, a po njegovoj sili vjernici mogu očitovati Krista u mjestu i društvu u kojem žive i pokazivati kako izgleda život kojeg daje Bog. To je ono što Pavao govori vjernicima u ovome svome uvodu. Nastavku, milost vam i mir od Boga Oca i gospodina Isusa Krista. Milost i mir su dvije vrlo važne riječi u Evanđelju. Prvo dolazi milost, ako ste iskusili Božju milost, to znači da ste spašeni. Ta milošću ste spašeni po vjeri i to ne od sebe. Božji je to dar. Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao, čitamo u Efežanima 2. Kada dođete Bogu, kao izgubljeni grešnik, ne doneseći ništa, a za uzvrat od njega primajući sve, tada ste iskusili Božju milost. On vam nudi spasenje. Božji je dar vječni život. Za dar ne možete raditi, a ako to učinite, onda se više ne radi o daru, već o nečemu što ste zaslužili. Tada to prerasta u vašu plaću. Bog vas ne tapše po ramenu jer ste fini dečkić koji redovito odlazi na vjeronauk. Spasenje je kada Bog vama, izgubljenom grešniku, osuđenom na pakao, nudi vječni život ako se pouzdate u Krista. To je milost. Mir, ako ste iskusili Božju milost, tada znate ponešto i o njegovom miru. Mir je najmekaniji jastuk na ovome svijetu na kojem možete u noći spavati. To je mir koji dolazi od spoznaje da su vam grijesi oprošteni. Mir dolazi, ali ne od nekakvih psiholoških promjena kroz koje prolazite ili kroz savjete vašeg psihijatra, već dolazi iz nadnaravnog izvora od Boga Oca našega i gospodina Isa Krista. Radi se o nadnaravnome miru. Ako ga nemate, tada ga možete zadobiti jer se radi o Božjemu daru kojeg daje grešnicima koji se okrenu Kristu. U nastavku, progon vjernika i plodovi toga progona. U trećem retku čitamo: zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje, jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima. U četvrtome stihu Pavao govori o strpljivosti vjeri. U stihovima 3 i 4 nalazimo maleno trojstvo koje Pavao često koristi: vjera, ljubav i postojanost. Te su tri riječi apstraktni pojmovi, ali ih iz područja apstraktnog moramo prebaciti u područje konkretnog. Moramo ih natjerati da uđu u naš svakodnevni život. To je ponovno djelo vjere koje Pavao spominje u 1. Solunjanima 1.3. Spasonosna vjera proizvodi djela. Spasonosna vjera u srcu će proizvesti ljubav prema Božoj djeci. Dragi moji prijatelji, ako ste Božje dijete, tada ćete me morati voljeti, željeli vi to ili ne, i ja ću morati voljeti vas. To je uistinu predivno uređenje stvari. U narednom stihu Pavao uzima i treću riječ koju koristi uz vjeru i ljubav. Radi se o postojanosti, strpljivosti. Tu se ne radi o strpljivosti čekanja u redu ili čekanja na zeleno svjetlo na semaforu. Radi se o strpljivosti volje u čekanju na Boga i prihvaćanju svega što On pošalje u našem smjeru, znajući da sve djeluje na dobro njegove djece. Radi se o strpljivosti koja ima za cilj ulazak u Božju nazočnost jednoga dana. Ovo vas osposobljava da prevladate i preživite poteškoće koje se javljaju u životu. Život kršćanina podsjeća me na putovanje to cestom. Pred dosta godina običavao sam autom prolaziti cijelu zemlju. Prolazio bih kroz mnoga mjesta na kojima bi nas znakovi skretali, pa smo morali ići starim cestama. Međutim, tijekom putovanja ugledali bismo znak koji nam je kazivao da je do prave autoceste ostalo svega 5 km. Gruba i oštećena cesta tada bi postajala glađa, jer smo znali da ćemo za nekoliko minuta doći na pravi asfalt ili beton. Mnogi od nas nalazimo se u svojim životima na takvoj pokrajinskoj cesti. Put je grbav i pozvani smo na patnju. Ako se dobro promotrili što vas očekuje u budućnosti, to će vam dati strpljivost nade, nade koja gleda daleko unaprijed prema glatkoj cesti koja dolazi. Možda se ta cesta nalazi mnogo bliže nego se to trenutno vama čini. Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje. Za nas je prikladno i tako dolikuje da uvijek Bogu zahvaljujemo za vas. Jer izvanredno raste vjera vaša i obiluje ljubav svakog pojedinog od vas prema drugome. Ne možete rasti prema Bogu bez da rastete prema braći. Kada rastete prema Bogu u milosti, spoznaje i vjeri, tada rastete prema braći u ljubavi. Bog nam mora poslati male nevolje, jer je to disciplinska mjera koja u našim životima mora proizvesti strpljivost, postojanost. Ona nam omogućava da u budućnost možemo gledati s nadom. Tako da se mi sami po crkvama Božim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite. Nevolje. Crkva neće proći kroz razdoblje velikih nevolja, ali ćemo proći kroz razdoblje malih nevolja. Svi ćemo imati nevolje dok smo na zemlji. Ako nemate nikakvih nevolja, tada sa vama nešto nije u redu, jer Bog disciplinira svoju djecu. Strpljivost. Postojanost je zanimljiva riječ. Grčka riječ, prevedena našom riječi postojanost, ima doslovno značenje izdržavanje. To znači biti stavljen pod utjecaj nečega. Mnogi ljudi pokušavaju se izvući od problema i poteškoća. Čovjek koji je strpljiv, postojan, sposoban je ostati pod i dalje nastavlja ići, noseći svoj teret. Ne odbacujte ga. Ne pokušava se osloboditi svoje odgovornosti. Kršćanin u Solunu imali su pravo svjedočanstvo rimskome svijetu onoga vremena. Solun je bio rimska kolonija koja je služila kao veliko stjecište putova. Zato je vijest o kršćanima ondje putovala cijelim svijetom. Strpljivost, postojanost i vjera ovih kršćana bila je neuzdrmana, iako su izdržavali podosta problema, progona i nevolja. Nevolja nije nešto strano. Božja riječ jasno nam govori da ćemo u ovome svijetu imati muku. Petar je to izrazio na sljedeći način. Ljubljeni, ne čudite se, kao da vam se što neobično događa. Požaru što bukti među vama da vas iskuša. 1. Petrova 4.12. Ponekad čujemo kršćane gdje govore, ne znam zašto je Bog dopustio da mi se ovo dogodi. Nitko nikada nije morao proći kroz tako što. Slobodno možemo reći da takva tvrdnja nije istinita. Kroz što god prolazite, imate u toj svojoj muci i društvu. Da na kršćane dođe svakojaka patnja, nije ništa čudno. Petar nastavlja, naprotiv, radujte se što imate udjela u Kristovim patnjama, da i objavljenju slave njegove mognete radosno klicati. 1. Petrova 4.13. Petar upozorava kako kršćani nekada uvaljuju same sebe u nevolje. U 1. Petrovoj 4.15 dalje nastavlja, ali neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili pak kao nametljivac. Kršćanin može upasti u nebrano grožđe, jer previše govori, govori o drugima. Progon može otrpjeti i zato što je nepošten. Od takve vrste patnje nema nikakve koristi. To nije disciplinska mjera koja će u životu razviti strpljivost, postojanost. To je jednostavno primanje onoga što vam i pripada. Petar nastavlja u 1. Petrovoj 4.16. Ako li kao kršćanin neka se ne stidi, neka slavi Boga zbog toga. Postoji velika razlika u discipliniranju kako bi se zadobila postojanost i u kažnjavanju zločina. Bog disciplinira svoju djecu kako bi se zdravo razvijala i rasla, te da budu strpljivi i imaju nadu za budućnost. Ne treba nam biti previše ugodno ovdje na zemlji. Kada je to slučaj, onda pred sobom više nemamo nadu u Kristov povratak. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.